สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Stop Procrastinating Powerful Strategies to Overcome Laziness and Multiply Your Time เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการจัดการเวลาที่มุ่งอธิบายการผัดวันประกันพรุ่งในฐานะปัญหาที่ซับซ้อนกว่าความขี้เกียจทั่วไปหนังสือเล่มนี้เสนอว่าความล่าช้าในการลงมือทำมักเชื่อมโยงกับการขาดวินัยเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนความกลัวความล้มเหลวการถูกตัดสินและสิ่งรบกวนในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างไร้การควบคุมเนื้อหาของแดเนียล วอลเทอร์เน้นการแก้ปัญหาแบบใช้งานได้จริงมากกว่าทฤษฎีลอยๆจึงมีลักษณะคล้ายคู่มือฝึกปฏิบัติสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเปลี่ยนนิสัยอย่างเป็นขั้นตอนหนังสือยังเชื่อมแนวคิดเรื่องโฟกัสการลงมือทำความสม่ำเสมอและการสร้างระบบส่วนตัวเข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้ผู้อ่านจัดลำดับงานได้ดีขึ้นและใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่แค่ความขี้เกียจแต่เป็นผลของอุปสรรคทางจิตใจแกนสำคัญของหนังสือคือการตีความการผัดวันประกันพรุ่งใหม่โดยไม่ได้มองว่าเป็นเพียงนิสัยไม่ดีหรือขาดความขยันแต่เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากแรงต้านภายในหลายชั้นเช่นความกลัวความล้มเหลวความกลัวการถูกปฏิเสธความกังวลเรื่องการถูกตัดสินและการตั้งเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนมุมมองนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านหยุดโทษตัวเองแบบผิวเผินและเริ่มมองหาต้นตอที่แท้จริงของการเลื่อนงานการเข้าใจว่าปัญหาเกิดจากอะไรทำให้การแก้ไขไม่ใช้เพียงแรงฮึดชั่วคราวแต่ใช้การปรับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมร่วมกันหนังสือจึงชี้ว่าการแก้ procrastination ต้องเริ่มจากการเข้าใจโครงสร้างของปัญหาไม่ใช่แค่บอกตัวเองให้เริ่มทำงานเท่านั้นประเด็น2โฟกัสเป็นตัวนำหลักในการเปลี่ยนความตั้งใจให้กลายเป็นการลงมือทำหนังสือให้ความสำคัญกับโฟกัสในฐานะกลไกหลักที่พาผู้อ่านออกจากวงจรผัดวันประกันพรุ่งเพราะเมื่อไม่มีโฟกัสงานจะถูกแยกเป็นก้อนเล็กๆที่ไม่น่าลงมือทำให้สมาธิหลุดไปกับสิ่งรบกวนและงานย่อยที่ไม่สำคัญแดเนียล วอลเทอร์จึงเสนอว่าการมีเป้าหมายที่ชัดและการจัดลำดับสิ่งที่ต้องทำเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงการทำงานหนักขึ้นอย่างเดียวแต่หมายถึงการทำงานให้ตรงจุดมากขึ้นเมื่อคนมีโฟกัสพวกเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรทำอะไรตอนนี้อะไรควรรอและอะไรไม่ควรทำเลยหนังสือจึงเชื่อมโฟกัสเข้ากับการควบคุมชีวิตประจำวันเพราะการมุ่งไปที่สิ่งสำคัญจริงๆทำให้เวลาที่มีอยู่นำไปใช้ได้คุ้มค่าและลดการเสียพลังไปกับความสับสนประเด็น3การสร้างวินัยและลงมือทำซ้ำคือวิธีตัดวงจรการรอคอยอีกประเด็นเด่นของหนังสือคือการย้ำว่าการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งต้องอาศัยวินัยส่วนบุคคลไม่ใช่เพียงแรงบันดาลใจชั่วคราวหนังสือเสนอภาพของการเปลี่ยนจากนิสัยรอคอยไปสู่นิสัยเริ่มทำและทำต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง action และ persistent ที่ปรากฏในเนื้อหาวินัยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเคร่งครัดแบบแข็งทื่อเท่านั้นแต่หมายถึงความสามารถในการควบคุมตัวเองทั้งด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์เพื่อไม่ให้ความรู้สึกชั่วคราวพาออกนอกแผนข้อดีของกรอบคิดนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความสำเร็จของการเปลี่ยนนิสัยเกิดจากการสะสมพฤติกรรมเล็กๆอย่างต่อเนื่องหนังสือจึงเน้นความสม่ำเสมอมากกว่าการกระโดดไปสู่ความสมบูรณ์แบบเพราะการลงมือทำซ้ำคือสิ่งที่ทำให้ความตั้งใจกลายเป็นผลลัพธ์จริงประเด็น4การจัดการสิ่งรบกวนและนิสัยรายวันมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานหนังสือไม่ได้พูดถึงการผัดวันประกันพรุ่งในระดับความคิดเท่านั้นแต่ลงไปถึงรูปแบบการใช้ชีวิตที่ทำให้เสียเวลาเช่นการติดโซเชียลมีเดียการปล่อยให้สภาพแวดล้อมดึงความสนใจออกจากงานและการไม่จัดระบบเวลาให้ชัดเจนจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเชิงปฏิบัติสูงเพราะผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในวันเดียวแต่เริ่มจากการควบคุมตัวกระตุ้นที่ทำให้เลื่อนงานหนังสือยังพูดถึงบทบาทของการกินอาหารที่ช่วยเรื่องพลังงานและความพร้อมในการทำงานซึ่งสะท้อนแนวคิดว่าประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องของเจตจำนงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองทั้งระบบเมื่อสิ่งรบกวนลดลงงานสำคัญจะถูกดันขึ้นมาสู่พื้นที่หลักของวันและการตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อก็ง่ายขึ้นมากนี่คือจุดที่การจัดการเวลาและการออกแบบนิสัยมาบรรจบกันประเด็นสุดท้ายแผน21วันและแนวทางแบบเวิร์กบุ๊กช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเกิดได้จริงสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวให้กำลังใจทั่วไปคือการจบด้วยกรอบปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะแผน21 One Crush Procrastination and Boost Productivity Plan พร้อมชุดคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ต่อได้ทันทีรูปแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่หลงอยู่กับแนวคิดกว้างๆ แต่มีเส้นทางสำหรับทดลองปรับตัวทีละขั้นหนังสือยังมีลักษณะคล้ายมินิเวิร์กบุ๊กตามที่รีวิวหลายชิ้นสะท้อนจึงเหมาะกับคนที่ต้องการจดคิดทบทวนและลงมือทำจริงข้อดีของการใช้กรอบเวลา21วันคือช่วยสร้างจังหวะของการฝึกนิสัยใหม่ให้ต่อเนื่องพอที่จะสังเกตผลลัพธ์ได้แม้จะไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวแต่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างเริ่มต้นที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่ติดอยู่ในภาวะเริ่มไม่ออกเมื่อมีแผนและจุดให้ติดตามความตั้งใจจะมีโอกาสแปลเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืนมากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังติดอยู่กับการเลื่อนงานเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนทำงานผู้ประกอบการครูหรือผู้ที่ต้องดูแลภาระหลายด้านในชีวิตประจำวันจุดเด่นคือไม่ได้เสนอคำปลอบใจแบบกว้างแต่พยายามอธิบายว่าการผัดวันประกันพรุ่งเกิดจากอะไรและจะแก้อย่างไรผ่านโฟกัสวินัยการลงมือทำและการจัดการสิ่งรบกวนอย่างเป็นระบบผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดที่ช่วยมองปัญหาอย่างตรงจุดและแนวทางที่นำไปทดลองใช้ได้ทันทีในชีวิตจริงๆเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงความเป็นคู่มือปฏิบัติที่ค่อนข้างตรงไปตรงมามีลักษณะคล้ายเวิร์กบุ๊กและมีแผน21วันเป็นโครงช่วยเริ่มต้นจึงเหมาะกับคนที่ต้องการไม่ใช่แค่เข้าใจปัญหาแต่ต้องการเริ่มเปลี่ยนนิสัยอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเครื่องมือสำหรับสร้างระบบการทำงานที่มีสมาธิมากขึ้นและใช้เวลาได้คุ้มค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องหากคุณต้องการสนับสนุนAniel Walter คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่